Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Վերևյանը, բարի երեկո։ Ոտքով հատելով Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գիծը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր Ստեփանակերտում բանակցել են Ղարաբաղի իշխանությունների հետ։
Բերնարդ Ֆասիեն ուղղելով լրագրողներին նշեց, որ իրենք այսօր ոչ թե դիտարկում են անցկացրել, այլ հատել են Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գիծը եւ ոչ թե սահմանը, ցույց տալու համար, որ դա սահման չէ։
Կրթության և գիտության նախարարը ազգային ժողովում հայտարարել է, թե օտարալեզու դպրոցների բացում ենթադրող և հասարակության մեջ մեծ դժգոհություն առաջացրած օրինագծի քննարկումն ազգային ժողովում կհետաձգվի։ Խորհրդարանական քննարկումները այսօր կրկին օրենքին ընդդիմացողների ցույցով են ուղեկցվել։ Եվրամիության հետ գործընկերության շուրջ բանակցությունների ներկայիս ընթացքը մեր երկրում չի գոհացնում քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին։ Բաքուն շուրջ 7 ամիս է ձգձգում է Թբիլիսիի ուղարկած դեսպանի հաստատման հարցը։ Կառանձնացնենք նաև հետաքրքիր թեմաներ միջազգային լրահոսից, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեզ կծանոթացնի այս ժամի վերջին լուրերին։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր ժամանել են Ստեփանակերտ, նրանք Լեռնային Ղարաբաղի տարածքին են անցել շփման գծի Մարտակերտի հատվածից։ Ստեփանակերտում համանախագահները հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի և արտգործնախարար Գեորգի Պետրոսյանի հետ։ Բանակցությունների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահը կոչ արել համանախագահներին մեջբերում եմ կառուցողական դաշտ վերադարձնել ադրբեջանական կողմին։ Սահակյանը նաև նշել է, որ ադրբեջանական կողմից հրադադարի վերջին խախտումները լուրջ վտանգ ներկայացնում տարածաշրջանային խաղաղության համար։ Որևէ այլ երկրի պաշտոնյա իրավասու չէ խառնվել մեր գործերին և մեկնաբանություններ անել մեր անվտանգության հարցերի վերաբերյալ, այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը, մեկնաբանելով Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Գրիգոլ Վաշաձեի վերջին հայտարարությունները, հիշեցնեմ։ Երեք ապա գործակալությանը տված հարցազրույցում Վաշաձեն հայտարարել էր մեջբերում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման մասին պայմանագրի երկարաձգումը 24 տարով վտանգ է ներկայացնում նախ եւ առաջ Հայաստանի ինքնիշխանության համար։ Այս հայտարարության արդիվ պարզաբանումներով է նախատեսում հանդես գալ նաև վրացական կողմը։ Նյուզ.մ-ի վրացական արտգործնախարարությունից տեղեկացրել են, որ համապատասխան հայտարարությամբ հանդես կգան մինչև օրվա ավարտը։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն առաջիկա 10-օրյակում կայցելի Թեհրան, այս մասին իրանական ֆարս գործակալության հետ զրույցում նշել է Իրանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Գրիգոր Առաքելյանը։ Նրա խոսքով Թեհրանում Նալբանդյանը իրանցի պաշտոնյաների հետ քննարկելու է երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնմանն ու զարգացմանը վերաբերող հարցերը։ Դեսպանի խոսքով այցը կայանալու է իրանական կողմի հրավերով։ Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարի Եվրասիայի հարցերով օգնական Թինա Քեդենաուն այսօր ժամանել է Բաքու, այստեղ նա հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, որի հետ քննարկման հիմնական թեման եղել է Ղարաբաղյան հիմնահարցը։ Քեդենաուն Բաքվում հանդիպելու է նաև հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչների հետ, այս մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցներին տեղեկացրել են Բաքվում ամերիկյան դեսպանատան աղբյուրներից։ Շաբաթավերջին արդեն Քեդենաուն կժամանի Երևան, Հայաստանում նա հանդիպելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Ադրբեջանի երկու առաջատար ընդդիմադիր կուսակցությունները ժողովրդական ճակատն ու Մուսավատն այսօր պայմանավորվել են նոյեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում միասնական ընտրական դաշինք ձևավորելու մասին։ Նախ ընտրական դաշինքի ստեղծման մասին համատեղ հուշագիրն այսօր Բաքվում ստորագրել են ժողովրդ ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլին և Մուսավատի ղեկավար Իսահ Ամբարը։ Երկու կուսակցություններն արդեն իսկ պայմանավորվել են 120 մեծամասնական ընտրատարածքներից 90-ում միասնական թեկնածումներով հանդես գալու մասին։ Ադրբեջանի երկու առաջատար ընդդիմադիր կուսակցությունների դաշինքը կոչվելու է ժողովրդ ճակատ Մուսավատ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան անցած գիշեր 50 կողմ 17 դեմ 86 ձայների հարաբերակցությամբ բանաձև է ընդունել, որի համաձայն Աբխազիայից և Հարավային Օսիայից տեղահանված բոլոր անձանց պետք է հնարավորություն տրվի վերադառնալ իրենց բնակության նախկին վայրերը։ Բանաձևի հեղինակները նաև խստորեն դատապարտել են Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում ժողովրդագրական կացության բռնի փոփոխության բոլոր փորձերը։ Վրացական կողմի ներկայացրած այս բանաձևին դեմ են հանդես եկել Ռուսաստանը, Հայաստանը, Սերբիան։ Այսօր պաշտոնական այցով Թբիլիսիի ժամանել Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Ալեքսանդր Ստուբը, ելույթ ունենալով Վրաստանի մայրաքաղաքում։ Ստուբը հայտարարել է, Ֆինլանդիան, որպես Եվրամիության ամենաակտիվ անդամներից մեկը, մշտապես աջակցելու է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների սեպտեմբերի 6-ին մեկնարկած տարածաշրջանային այցը այսօր շարունակվեց Ստեփանակերտում։ Այս անգամ միջնորդներն ընտրել էին Ղարաբաղ մեկնելու ոչ ավանդական տարբերակը՝ Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանը հատելով հասել Ստեփանակերտ։ Նրանք Ստեփանակերտից Երևան կուղևորվեն վաղը, նաև Հայաստանի ղեկավարության հետ բանակցելու։ Հիշեցնեմ, վերջին այցի նախորդին համանախագահները մի հայտարարություն տարածեցին, կոչ անելով խստորեն պահպանել հրադադարի ռեժիմը։ Բերնարդ Ֆայսեի, Իգոր Պոպովի և Ռոբերտ Բրատկեի այսօրվա հանդիպումների նաև լրագրողների հետ ունեցած կարճատև շփման մասին կպատմի Ստեփանակերտի մեր թղթակիցը։
Այսօր օրվա երկրորդ կեսին Ստեփանակերտ այցելած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն ավելի էին շտապում, քան երբևէ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի և արտգործնախարար Գյորգի Պետրոսյանի հետ ունեցած հանդիպումից հետո ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասեն հայտարարեց, որ չի կարող կիսվել Ստեփանակերտյան հանդիպման տպավորություններից և բովանդակության մանրամասներով, քանի որ իր խոսքերով նրանց առաքելությունը դեռևս ավարտված չէ։
Министром иностранных дел и с президентом Армении, и после этого мы издаем пресс-коммунике, где мы будем объяснить, что мы сделали.
Վաղը մենք կհանդիպենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահի և արտգործնախարարի հետ, ինչից հետո հանդես կգանք հայտարարությամբ, որում կբացատրենք, թե ինչ ենք արել, ասում է ֆրանսիացի համանախագահը։ Բերնարդ Ֆասիեն ուղղելով լրագրողներին նշեց, որ իրենք այսօր ոչ թե դիտարկում են անցկացրել, այլ հատել են Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գիծը և ոչ թե սահմանը, ցույց տալու համար, որ դա սահման չէ։
Это не было мониторинг, это было пересечение. Не границы, линии соприкосновения. И это чтобы демонстрировать, что это не граница.
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչով է պայմանավորված շփման գծում տեղի ունեցող կրակոցների ակտիվությունը, Բերնարդ Ֆասիեն հիշեցրեց սեպտեմբերի 6-ին իրենց կողմից տարածած հաղորդագրությունը, որտեղ իր կարծիքով կան բոլոր հարցերի պատասխանները։
Это обыкновенные жалобы, я вам советую аккуратно прочитать, что мы объявили. Спасибо.
Դրանք սովորական դժգոհություններ են, եւ խորհուրդ եմ տալիս ուսադիր ընթերցել հաղորդագրությունը, ասաց Ֆասյան եւ իրեն լուր ուղեկցող ռուսաստանցի եւ ամերիկացի համանախագահների հետ շտապեց սնվելու։ Եվ չնայած համանախագահները շատ էին շտապում, ցավոք նրանք ստիպված եղան ռեստորանի հարցը ավելի երկար քննարկել, քան օրինակ լրագրողների հարցերին պատասխանելը։ Եվ ի վերջո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին հաջողվեց ընդհանուր հայտարարի գալ։ Նրանք այս պահին ճաշում կամ ընտրում են Ստեփանակերտի Լավանդա կոչվող ռեստորանում, որից հետո ուղաթիռով ուղևորվելու են Երևան, որտեղ էլ վաղ առավոտյան հանդիպելու են Հայաստանի ղեկավարության հետ։ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին, սակայն, այս անգամ չհաջողվեց աննկատ հեռանալ լրագրողների աչքից։ Ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի հարցի Անջեյ Կասպշիկն ասաց.
Нет сомнений, что эта активность увеличила, и это связано, наверное, с последними событиями, где были случаи, что с другой стороны были переходы, да?
Կասկած չկա, որ շփման գծում ակտիվությունը մեծացել է, եւ դա հավանաբար կապված է վերջին իրադարձությունների հետ, երբ եղան դեպքեր, որ զինվորների սահմանային անցումներ եղան ադրբեջանական կողմից։ Անջեյ Կասպշիկը համոզված է, որ շփման գծում պարբերաբար անցկացվող դիտարկումները բնականաբար արդյունավետ են, եւ որ եթե դրանք չլինեին, կրակոցների թիվն ավելի մեծ կլիներ, եւ համաձայն չէ այն կարծիքի հետ, որ իրենց կողմից անցկացվող դիտարկումներն անարդյունավետ են։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատ Ցուն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Տեղափոխվենք Երևան, այսօր ծուխը բարձրացել մետրոյի Մարշալ Բաղրամյան կայարանում, ծուխը սակայն մեր թղթակցի խոսքերով հրդեհիչի վերածվել։ Մինչ Ասմիկ Սմբատյանին խոսքը փոխանցելն ասեմ, որ վիրավորացներ եւ վիրավորվածներ եւ տուժածներ չկան։ Այժմ լսենք տեղի ունեցած պատահարի մանրամասները։
Այսօր առավոտյան 10:30-ին մոտ Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտենի Մարշալ Բաղրամյան կայարանի տարածքում տհաճ հոտ ու ծուխ էր տարածվել։ Անջատված էր էլեկտրական սնուցումը, որոշ ժամանակով դադարեցվել էր կայարանի աշխատանքն ու ելումուտը։
Ընդունեցի
Հրդեհի մասին ահազանգը ստացել եւ դեպքի վայր էին ժամանել արտակարգ իրավիճակների նախարարության հրդեհաշիջման շտաբը եւ 6 հրշեջ մեքենա։ Պարզվեց սակայն, որ կայարանի լուսավորության սնուցման վահանակում է տեղի ունեցել կարճ միացում, որի հետևանքով առաջացել է ուժեղ ծխապատ գոտի։ Կայարանի ավակ օպերատորը մեծ զրույցում ասաց, թե ծուխ է նկատել շարժասանդուղքի կողքից։
Էսկալատորի կողքից ծուխ դուրս եկավ։ Տեղյակ ենք բարել անմիջապես մեր ղեկավարությանը։
Չեք վախեցել, ուժեղ չի եղել։
Դե բոլոր դեպքերում վախեցել ենք, որովհետև արդեն հենց փանա, որ չվախենալ չի կարելի։
Ինչպես տեղեկացրեց մետրոպոլիտենի տնօրեն Փայլակ Յայլյանը, կարճ միացումը տեղի է ունեցել շարժասանդուղքի մեքենասրահների լուսավորության վահանակում։ Մալուխների այրման արդյունքում բռնկված տեղային կրակը մետրոպոլիտենի աշխատակիցները կրակ մարիչով մարել են, եւ այն հրդեհի չի վերածվել։
Լուսավորության էլեկտրական վահանի մեջ երկու ավտոմատ է այրվել, ավտոմատները գիտեք պլաստմասայից է բարձրացած Իրանը, այսպեսի ծուխ արձակել Իրանից եւ հաճ հոտ։ Մեր աշխատողները տեղում կրակ մարիչով անցրել են, խուճապի արի չգարից տեղուղակի։
Երևանի մետրոպոլիտենի երթևեկությունը չի կանգնել, անվտանգության նկատառումներից ելնելով այդ ընթացքում միայն Մարշալ Բաղրամյան կայարանում նստեցում եւ իջեցում չի կատարվել։
Շատ ճիշտ ժամանակում ժողովուրդը մաքրվի, ուղևորներին կընդունենք այս կայարանից, նա սկայարանից շարունակում է ուղևորներ տեղափոխումը։
Հրդեհաշիջման աշխատանքների անհրաժեշտություն չկար եւ դեպքի վայր ժամանած հրշեջ մեքենաները մեկնեցին։ Վտանգը չեզոքացված է, տուժածներ չկան։ Ծուխը հեռացնելուց հետո կայարանը կշարունակի սպասարկել ուղևորներին։ Տեղեկացրեց արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայության փրկարարական ուժերի վարչության պետի տեղակալ Պավել Գեզելյանը, հավելելով, թե կատարվածի հանգամանքները պարզվում են։
Մալուխների կարճ միացման ժամանակ սովորաբար այդպես է լինում, շատ առատ ծուխ է լինում եւ ծուխը շատ արագ տարածվում է։
Անսարքությունն է պատճառը եղել, ի՞նչն է պատճառը։
Դա արդեն հետաքննությունը ցույց կտա, համապատասխան մարմինները կկատարեն ուսումնասիրությունը, փորձակնություն կկատարվի եւ եզրակացություն կտան, թե ինչի հետևանքով տեղի ունեցել կարճ միացումը։
Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաղորդեց մետրոպոլիտենի մամլոքարտուղար Նինել Վարդանյանը, Մարշալ Բաղրամյան կայարանում ծխահեռացումը կատարվել է օդափոխման համակարգի միջոցով եւ տևել է մոտ 40 րոպե։ 11:10-ին կայարանը շարունակել է իր բնականոն աշխատանքը։ Նինել Վարդանյանի խոսքով կարճ միացման պատճառը եղել է սարքավորման 30-ամյա վաղեմությունը։
Հիմնական պատճառն այն է, որ այդ սարքավորումները 30 տարվա վաղեմության են, նրանք բազմաթիվ անգամ վերանորոգվել են եւ զարմանալի չէ, որ մի անգամ էլ այսպես պետք է դրսևորեին իրենց։ Դրանք պետք է փոխել։
Ինչն է պատճառը, որ չի փոխվել։
Իհարկե ֆինանսավորումը։ Դեռ հերթը չի հասել, որոշ բաներ մեր տնտեսության մեջ հիմնովին բարելավվել են, վերանորոգվել են, փոխվել են, սրանց հերթը դեռ չի հասել։ Այ երբ կարվի, ճիշտ ասած, այս պահին ես չեմ կարող պատասխանել։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր խորհրդարանում խոսել են օտարալեզու դպրոցների վերաբացում ենթադրող լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխությունների նախագծից։ Երկու շաբթի ես նախնական տեղեկատվության պետք է անցկացվել օրինագծի երկրորդ ընթերցումը, սակայն այսօր կրթության և գիտության նախարարը հավաստիացրել է, թե հասարակության մեջ մեծ հակազդեցության հանդիպած փոփոխությունների քննարկումը այլի են որոշել հետաձգել։ Օրենքի ընդդիմախոսները սակայն հայտարարում են, որ չեն դադարելու իրենց ակցիաները։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի ռեպորտաժը։
Լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքների երկրորդ ընթերցումը քննարկում նաև քարորիայում հետաձգվեց, որպեսզի մինչ այդ կազմակերպվեն խոստացված լսումները։ Սակայն կառավարությունը, մասնավորապես կրթության և գիտության նախարարությունն արդեն որոշ փոփոխություն կատարել է նախագծում։ Ուստի նախարար Արմեն Աշոտյանը նախ խորհուրդ տվեց այս փոփոխություններին ընդդիմացողներին։
Կարդալ երկրորդ ընթերցման ներկայացված նախագիծը, որը վաղուց ձեռնված է ազգային ժողովի պաշտոնական կայքում, եւ շատ կարեւոր փոփոխություն այնտեղ կտեսնեին։ Այն մտավախությունները, որ ունեին մի շարք քաղաքական ուժեր, դաշնակցությունը, ժառանգությունը, անկամ իմ հանրապետական գործընկեր որոշ պատգամավորներ, մտահոգությունները, որոնք հնչեցվել են հանրային խորհրդի կողմից, այն է օրենքով բացառություն չնախատեսել այդ ձևակերպումը, չգրել հանված այդ ձևակերպումը, ոչ ոք չի կարդացել մեր քննադատներից։ Օրենքը օգոստոսի 12-ին առաքվել է ազգային ժողով, տեղադրվել է ազգային ժողովի կայքերում համապատասխան այսօր սեպտեմբերի 8-ն է։ Մեր քննադատներից ոչ ոք դա չի կարդացել։ Սա է մեր այսպես համատեղ աշխատանքի, ինտելեկտուալ աշխատանքի որակական չափանիշը, այն է քննադատել այն, ինչ որ չես կարդացել։
Նախ փաստենք, որ կատարված փոփոխությունը ազգային ժողովի համապատասխան կայքեջում դեռևս տեղադրված չէ, եւ հենց այդ պատճառով ոչ պատգամավորները եւ ոչ էլ օրենքի փոփոխություններին անդիմացող հասարակական նախաձեռնության անդամները այսօր տեղյակ չէին դեռևս վերաձևակերպումներին։ Նախարար Աշոտյանի բնորոշմամբ շատ կարևոր փոփոխությունը վերաբերում է միայն լեզվի մասին օրենքին։ Այսինքն, եթե նախկին տարբերակում ամրագրված էր, որ Հայաստանի Հանրապետության գործող ուսումնական հաստատություններում կրթության եւ ուսուցման լեզուն գրական հայերենն է, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի, ապա առաջին ընթերցմամբ նախագիծն ընդունելուց հետո այդ դրույթը վերաշարադրվել է։ Ըստ այդմ, կրթության լեզուն գրական հայերենն է, բացառությամբ օտար լեզուներով ուսուցման դեպքերի։ Արդյոք այս փոփոխությունը բավարարում է անդիմադիր խմբակցություններին։ Ժառանգություն խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը մեր հարցին պատասխանելով ասաց.
Ես ընդհանրապես առաջարկել էի վերջակետ դնել այնտեղ, բայց ինչպես տեսակ նախագծում, էլի բացառություն բառը կա։ Իհարկե, այդ բացառությունը վերաբերում է օտար լեզվով ուսուցմամբ, դե բնականաբար օտար լեզուն հայերենով չի ուսուցվի։ Հետևաբար կարծես այդ մտավախությունը, կարծես եմ ասում, հա, այդ մտավախությունը վերացավ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության անդամ Լիլիթ Գալստյանի գնահատմամբ կատարված նոր ձևակերպումը ոչ միայն անհասկանալի է, այլև նոր հակասություններ է առաջացնում։
Այսինքն հանրակրթության օրենքով, այնուամենայնիվ, այլընտրանքային, հեղինակային և փորձարարական դպրոցների թույլտվություն տալիս է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Եվ մենք հանրակրթության մասին օրենքում չունենք հասկացությունները, ինչ է նշանակում այլընտրանքային դպրոց, ինչ է նշանակում հեղինակային դպրոց, փորձարարական դպրոց և միջազգային ծրագրեր իրականացնողների, այսինքն սահմանումները մենք չունենք։ Եվ այս նոր փոփոխությունը, այսինքն կամ լրամշակված տարբերակը կամ երկրորդ ընթերցումը, բոլորովին էլ չի փարատում այս անհանգստությունները։ Ես այստեղ նույնիսկ հակասություն եմ տեսնում։
Եվ եթե անգամ կատարված փոփոխությունը փոքրիկ ձեռքբերում համարվի, այդուամենայնիվ լրացուցիչ մեկնաբանությունների կարիք կա։ Առաջիկայում խորհրդարանի կրթության և գիտության մշտական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ լսումներ են անցկացվելու, ուստի պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը հույս ունի, որ
լսումների ընթացքում եւս մեզ կհաջողի որոշ ոչ միայն բացատրություններ ստանալ, այլ մեր մեկնաբանությունները տալ և մեր մեկնակետը շարունակել պնդել, որովհետեւ այնուամենայնիվ փոքրիկ, բայց ինչ-որ ձեռքբերումներ ես տեսնում եմ և կարծում կառավարությունը պիտի հաշվի նստի հասարակական ընդհանուր կարծիքի հետ կամ կարծիքների մեծամասնության հետ։
Իսկ ահա մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը։ Նախաձեռնող խմբի անդամները շարունակում են պահանջել, որպեսզի լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում ծրագրված փոփոխություններն ընդհանրապես չկատարվեն։ Իմ զրուցակիցն է նախաձեռնող խմբի անդամ Արամ Ապատյանը։
Այո, մենք պահանջում ենք, որ այս առաջարկները դուրս բերվեն շրջանառությունից, մերժվեն, կամ կառավարությունը ետ քաշի իր առաջարկը, կամ ազգային ժողովը մերժի այն, որից հետո մի լայնածավալ քննարկում սկսվի կրթական հարցերի շուրջ, այդ թվում նաև օտար լեզուների դասավանդման խնդիրների շուրջ։
Ինչ վերաբերում է կատարված վերջին խմբագրումներին, ապա Արամ Ապատյանի գնահատմամբ նախարար Արմեն Աշոտյանի մատնանշած փոփոխությամբ անգամ
հնարավոր է դառնում ցանկացած լեզվով կազմակերպել ուսուցում, և դա դառնում է օրինական։ Այսինքն ճանապարհ է բացում ցանկացած օտարալեզու դպրոցի մուտքը կրթական համակարգ, որը որ անընդունելի է։ Մենք չտեսանք որևէ մի փոփոխություն, որը կլներ դրական։ Հակառակը, կառավարությունը շարունակում է պնդել իր դիրքորոշման վրա է մնացել, և որևէ դրական քայլ մենք այս պահին չենք տեսնում։
Եվ նախաձեռնող խումբը շարունակելու է պայքարը։ Այսօր էլ նախաձեռնության անդամները բողոքի ակցիա են կազմակերպել և հայտարարում էին, որ իրենց պայքարն ավելի ընդգրկուն ու լայնածավալ կլինի, եթե իշխանությունները չհրաժարվեն առաջարկվող փոփոխություններից ընդհանրապես։ Իսկ հենց այս նպատակին հասնելու ինչ հույսեր ունեն խմբի անդամները։
Ունեմ հույս, բայց հույս դնել մեր իշխանությունների բարի կամքի վրա դա շատ անիմաստ ժամանակ խլող զբաղմունք է։ Ես հույս ունեմ իմ ընկերների, մեր հասարակության, մեր հանրության, դիտակցության վրա, և որ այդ դիտակցությունը և մեր կուրք կամքը այնքան ազդեցիկ կլինի, որ հակառակ կողմը ստիպված լինի զիջել։
Զիջելու ինչ հնարավորություն կամ պաշար ունի իշխանությունը։ Մեր այս հարցին նախարար Աշոտյանը պատասխանեց։
Ես հավատում եմ նախարարի պատգամավորների հասարակական կազմակերպությունի գաղափար գեներացնելու ունակությանը։
Կարենե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերի 18-ից 19-ը Բերլինում հանդիպում կանցկացնեն Արևելյան գործընկերության ծրագրի ընթացքում քաղաքացիական վերահսկողություն իրականացնող խմբերը։ Հիշեցնեմ, այս տարվա հուլիսից Եվրամիությունը Հայաստանի հետ գործակցության շուրջ բանակցություններ է սկսել, որը կարող է մեր երկրին մոտեցնել Եվրոպայի հետ ասոցացված գործընկերություն սկսելու գործընթացին։ Դրա դիմաց Եվրոպան մեզնից մի շարք փոփոխություններ է ակնկալում։ Անցած 3 ամիսներին այդ ուղղությամբ կատարած աշխատանքը, սակայն, հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին չի գոհացնում։ Իննա Հովանիսյանն է պատմում։
Նոյեմբերի 18-ից 19-ը Բերլինում Արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում կայանալիք նիստին պետք է հստակեցվեն և կոնկրետացվեն ծրագրի առաջնահերթություններն ու ծրագրին ներկայացվող առաջարկները։ Հիշեցնենք, Արևելյան գործընկերություն ծրագիրը, որի շուրջ պաշտոնական բանակցությունները մեկնարկեցին այս տարվա հուլիսին, նախկին խորհրդային երկրներից 6-ին, այդ թվում Հայաստանին, խոստանում է լուրջ ֆինանսական օժանդակություն տրամադրել, ազատ առևտրի գոտի ստեղծել, հեշտացնել Եվրամիության մուտքի անցագիր, վիզա ստանալու ընթացակարգերը, դրա դիմաց պահանջելով բարեփոխումներ ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառներում։ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության համաժողովի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանի փոխանցմամբ Հայաստանի հետ բանակցությունները մեկնարկել են առևտրի ազատականացման բնագավառում։ ժողովրդավարական բարեփոխումների խնդիրը առայժմ օրակարգից դուրս է։
Կոնկրետ Հայաստանի դեպքում բանակցությունները այս պահին ընդանում են միայն ազատ առևտրի պայմանագրի շրջանակներում, այսինքն այլ խնդիրներ առայժմ կոնկրետ քննարկման չեն։
Նավասարդյանի կարծիքով Եվրամիությունը շատ հետաքրքրված է ինչպես ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու, այնպես էլ Հայաստանի հետ վիզային ռեժիմը մեղմացնելու հեռանկարով, և դրանք իրականանալի գործընթացներ են։
Այն ժամանակ, երբ Հայաստանը ավելի ակտիվ կդնի այդ հարցը Եվրամիության առջև, միստումը այստեղ բանակցությունների հնարավորությունը շատ մեծ է, ի տարբերություն ժողովրդավարության խնդիրների հետ, այսինքն ազատ առևտրի պայմանագիր և վիզայի լիբերալիզացման ազատականացման ուղությունները շատ խոստումնալից են Արևելյան գործընկերության օրակարգում։
Բորիս Նավասարդյանին հարցրեցինք, թե արդյոք վիզային ռեժիմի մեղմացումը չի խթանի արտագաղթը Հայաստանից Եվրամիության երկրներ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հայաստանցիների շուրջ 40%-ի մոտ առկա է երկիրը մշտապես լքելու ցանկությունը, ինչպես Գելափի վերջին հարցումներն էին փաստել։ Նավասարդյանը համաձայնեց, որ սկզբում արտագաղթի տեմպերը կակտիվանան։
Առաջի փուլում միանշանակ տեմպերը կակտիվանան, բայց դա չի նշանակում, որ մարդու իրավունքների տեսակետից վիզային ռեժիմի ազատականացման հարցերով մենք չպետք է զբաղվենք։ Մարդը ազատ տեղաշարժի իրավունքը ունի և արհեստական ձևերով այդ պահելը սահմաններ փակելով կամ այլ ճիշտ չէ, պետք է այլ լուծումներ գտնեն, եթե ուզում ես, որ քո երկրի քաղաքացիները վերադասեն ապրեն իրենց հայրենիքում։
Այդ դեպքում ինչու է ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառներում բարեփոխումների պահանջն առայժմ Արևելյան գործընկերության ծրագրի բանակցությունների պաշտոնական օրակարգից դուրս մնում, հարցին Բորիս Նավասարդյանը պարզաբանեց, որ այս փուլում ծրագրի առաջնահերթությունների օրակարգը համաձայնեցվում և որոշվում է 6 անդամ երկրների կառավարությունների հետ համատեղ։
Շատ տարբեր երկրներ են, համաձայնության հասնել օրակարգի վերաբերյալ շատ դժվար է, ասենք Բելարուսին համոզել, որ պիտի կոնկրետ ժողովրդավարական բարեփոխումներ անցկացվեն, կամ որպիսի ընտրությունները պիտի անցնեն այլ կերպ կան անցնում են, շատ դժվար է, և բնականաբար այդ բոլոր սուր հարցերը պաշտոնական օրակարգից դուրս մնացին, բայց ֆորումի օրակարգում նրանք բնականաբար մնում են առաջնային, և ֆորումը իր քաղաքացիական հասարակությունների միջոցով փորձելու է փոխել այդ իրավիճակը հետագայում։
Բորիս Նավասարդյանը չհամաձայնեց, որ ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառներում բարեփոխումներ չարձանագրելու դեպքում Եվրամիությունը կարող է ընդհատել գործընթացը, իսկ բնապահպան Կարինե Դանիելյանը, ով ևս Արևելյան գործընկերություն ծրագրի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի ներկայացուցիչ է, հավելեց, որ անհրաժեշտության դեպքում իշխանությունները կարող են բարեփոխումների իմիտացիա ստեղծել։
Մենք կարող ենք իմիտացիոն գործընթացները մեզ մոտ այնքան են բարդացել, որ կարծում եմ մենք ոչ մի խնդիր չունենք այս ծրագրերի։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ խոսենք 2004-ից պատերազմական գործողությունների համարյա սկզբից իրաքլքած եւ Հայաստանում բնակություն հաստատած իրաքահայերի մասին։ Սեպտեմբերի 1-ից Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես ավարտեց իր մարտական գործողություններն Իրաքում։ Չնայած իրավիճակի համեմատական կայունությանը, իրաքահայերը այս պահին իրենց նախկին տները վերադառնալու մտադրություն չունեն, բայց Հայաստանում էլ չեն շտապում պաշտոնական մարմիններին դիմել ու քաղաքացիություն ստանալ։ Տիգրան Ավետիսյանն է եղել նրանց այսօրվա բնակատեղիում Արարատի մարզի Դարբնիկ գյուղում։
35-ամյա Անի Մարկարյանի բազմանդամ 13 հոգուց բաղկացած ընտանիքն Իրաքից Հայաստան է տեղափոխվել 2004 թվականին։ Պատերազմական գործողությունների մեկնարկից ընդամենը մի քանի ամիս անց։ Իրենց շատ բախտակիցների նման նրանք Իրաքում են թողել գրեթե ողջ ունեցվածքը՝ բնակարաններ, կահկարասի, հագուստ, միայն թե երիտասարդ կնոջ խոսքերով հոգիները փրկեին ռմբահարումներից։ Երեք երեխաների մայրը Անին, ում մեկամյա որդին, իդեպ այստեղ Հայաստանում է ծնվել, մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Բաղդադից մինչև Հայաստան իրենց դժվար ճամփորդությունն իրականացրել են բացառապես սեփական ուժերով։ Հայաստանում սակայն նրանց ընդունել եւ օժանդակել են։
Մենք սկիզբը որ եկան, գնացինք Հանրագացարան գար երկրորդ մասիվ, հադուկ Հանրագացարան։ Մեզ դիմավորեցին հադուկ Հանրագացարանի մեջ 4 ամիս մենք ընդեղ ենք մնացի։ Վերջը դեղափոխվանք, ջրվեշ մի հատ դուն, վերջ անգից հետո քիչ-քիչ դարպեր դեղեր ենք նստել, վերջ ազդարիս տեղ են մեզի դունդվել։
Անի ընտանիքն այժմ իրաքահայ փաստականների եւս 23 այլ ընտանիքների հետ բնակվում է Արարատի մարզի Դարբնիկ գյուղում։ 2009 թվականին Դարբնիկում իրաքահայերին է հատկացվել նախկին քոլեջի շենքը։ Հարկ է նշել, որ այն բավականաչափ բարեկարգ է, բնակարանները նորոգված են, միջանցքներն ու բակը մաքուր։ Բնակարաններն ապահովված են բնական գազով ու գրեթե շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ։ Բնակիչները հոգում են միայն կոմունալ ծախսերը։ Անին սակայն այնքան էլ գոհ չէ, աշխատանք չկա, ասում է նա։ 48-ամյա ամուսինն աշխատում է Երևանում, իր խոսքերով Եվրապատուհանների արհեստանոցում, սակայն եկամուտը մշտական չէ, իսկ ամեն ինչն էլ իրաքի համեմատ թանկ է ու անմատչելի։ Յոլա չէին գնա, եթե տարբեր ծրագրերով օգնություններ չստանային։ Իրաքահայ փաստականներին այստեղ օգնություն է հատկացվում փարոս ծրագրով։ Ամսական մոտ 50 ԱՄՆ դոլարի նպաստ են ստանում Lighthouse կոչված կազմակերպությունից։ Օժանդակում է նաև Save the Children, փրկեցեք երեխաներին կազմակերպությունը, մասնավորապես փաստական յուրաքանչյուր իրաքահայ ընտանիքի կախված անդամների թվից, մեխանիկով կամ հորդ հատկացնելու տեսքով։ Այդուհանդերձ Անին կարոտով ու սիրով է հիշում Իրաքում ապրած ժամանակները, երբ երկրի ղեկավարն էր Սադամ Հուսեյնը։
Շատ դարբեր էր ստեղից։ Իրաք, եթե դու չաշխատիս նյալ, ամիսը բերությունը քեզի ամեն ինչով ապահում է, սնունդով, ամեն ինչով։ Գարաս չաշխատիս, քո սնունդը ձախես, վճարես, ու դու ապրիզած սնունդի պողովալ։
Այսինքն ըստ ձեզ վատ էր, որ Սադամ Հուսեյնը իշխանությունից զրկվեց։
Չէ, ինքը որ ընդեղ էր մեր հայերուն համար շատ լավ։ Լրիվ Իրաքի մեջ մենք հայերը շատ ազատ ենք զգացել։ Մեր եկեղեցիները գար, մեր խաղադաշտերը գար, ինչ ուզում ենք մենք ընդեղ ազատ անում ենք։
Իսկ այստեղ
որ եկան, ինչը հարցնում ենք, էսի փողով է, էնի փողով է։
Եվ այս ամենով հանդերձ Անիի ընտանիքը մտադիր չէ երբևէ վերադառնալ Իրաք։ Գոնե ամեն րոպե կյանք կորցնելու մասին չենք մտածում, ասում է Անին։
Չէ, օրինակ ես չեմ ուզում գնամ, աստեղ արդեն ընդայլացեր ենք։
Ուզում եք միշտ մնալ Հայաստանում։
Հա, աստված ուզի։
Նրա ավագ դուստրը Նայրին արդեն 18 տարեկան է Հայաստանում հաստատվելուց ի վեր, սակայն արդեն 6 տարի Նայրին դպրոց չի հաճախել։ Դեռ այդ մասին չենք էլ հասցրել կարգին մտածել, ասում է Մայրն ու հավելում, բայց այս տարվանից ուսումը շարունակելու է, ուզում ենք լեզուների գծով գնա։ Զրուցեցինք նաև Նայրի հետ։
Չի հասցրեցինք արդեն դպրոցներով ի դոն մնաց,
արդեն հայերեն գրել դարձալ, գիտեք։ Ընդեղ եք սովորել, բայց հայկական դպրոց եք գնացել։ Ուզես կյանքը այստեղ շարունակել, թե գնալ ուրիշ տեղ, ուրիշ երկրի։
Համ ստեղ լավի, համ վադեջ գիտեմ։ Դենտանիկս որտեղ են, ընդեղ ես գդի մնամ, ուր գդի գնամ։
Դարբնիկ գյուղը գրեթե ամբողջությամբ բնակեցված է փախստականներով։ Դեռևս 90-ականներից նախկինում ադրբեջանաբնակ այս գյուղեն տեղափոխվել առավելապես ադրբեջանից տեղահանված հայերը։ Ավելի ուշ այստեղ են եկել նաև Տաուշից ու Գեղարքունիքից։ Գյուղապետարանի քարտուղար Ալի Քարությունյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ համայնքի ղեկավարությունը հնարավոր ամեն ինչ անում է իրաքահայ փախստականների ինտեգրման նոր միջավայրին ընտելացնելու ուղղությամբ։
82 անց անցած տարվանից բնակվում են Դարբնիկում, նախկին քոլեջի տեխնիկոմի շենքը տեղափոխվեց։ Չենք ամխիթար վիճակում էր, ՄԱԿ-ի գրասենյակը վերանորոգեց, հարմարությունը շատ լավ է, մոտ 22-25 ընտանիք է ներկա մոմենտում, բայց այնտեղ ազատ սենյակներ կան, նորից երևի կբերեն։
Իսկ իրեն գյուղի համայնքին հարմարվել են, ոնց է հարաբերությունները?
Հարաբերությունը արդեն հարսեր ունենք, երկու հարս ունենք, ամուսնություններ ունենք գրանցված։
Գյուղապետարանի պաշտոնյան խոստովանեց, որ օրինակ ադրբեջանը հայ փաստականների վիճակը դարբնիկում անհամեմատված է։
Դե 20 տարի մարդիկ ստեղն համարաբան չի արվել ինձ համար։
Իսկ ինչու՞։
Դե այն ժամանակ չգիտեմ, հիմա եթե Ամերիկան կազմակերպությունը չլիներ, ասենք ՄԱԿ-ը չլիներ, ո՞վ պետք է դիաներ։ Առելի գումարած ավստրի դրա համար։
Հայաստանի միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանն ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել էր, որ Իրաքում պատերազմական գործողությունների հետևանքով սկսած 2003 թվականից իրենց ծառայությանը դիմել է շուրջ 1000 իրաքցի, որոնց գերակշիռ մասը հայեր են։ Դիմողների մեջ կան նաև արաբներ։ Ըստ Եգանյանի, ՄԱԿ-ի փաստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի օգնությամբ Հայաստանում վերակառուցվել, վերանորոգվել եւ իրաքցի փաստականներին են հատկացվել 59 բնակարաններ։ Իրաքահայանին մեզ ասաց, որ Իրաքում Հայաստանի դեսպանի նշանակումից առանձնապես ակնկալիք չունեն։ Մեզ պետք է, որ այստեղ նշանակվի Իրաքի դեսպան։ Հազարումի հարց ունենք, հիմնականում փաստաթղթերի ազատ տեղաշարժի հետ կապված, ասաց նա։ Այդ դեպքում ինչու՞ չեք Հայաստանի քաղաքացիություն ընդունում, հարցրինք նրան։
Չեք ուզում, թե չեք կարող։
Չէ, չեն կարող, չէ, եթե ուզեն կարող են։
Բայց չեք դարում, ինչու՞։
Ինչու՞ն չգիտեմ։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Դարբնիկ գյուղից։
Ձեր ընկերներ, այցելեք մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքը եւ դիտեք նաեւ իրաքահայերի կյանքի մասին պատմող մեր տեսանյութը։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am Թողարկման այս հատվածում էլ ներկայացնենք օրվա մամուլի հրապարակումները։ Տեսությունը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ժամանակ թերթը հարցազրույց է վերցրել ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ հայ ազգային կոնգրեսի անդամ Կարապետ Ռուբինյանից։ Հարց. ինչպիսի ներքաղաքական աշուն եք կանխատեսում։ Պատասխան. Որևէ արտարոց բան չեմ սպասում, այսինքն եթե ինչ-որ բան սպասում եմ, ապա կոնգրեսից եմ սպասում բնականաբար, որովհետև այս պահին որևէ ալյուշ չկա, որը այդպիսի հայտ ներկայացրած լինի, բայց ցավոք սրտի նախորդ հանրահավաքային դաթարը այնքան հուշկու ու երկարատև ստացվեց, որ նույնիսկ ցանկության դեպքում միանգամից շատ արագ ստարտ հնարավոր չէ ունենալ։ Ես տեղյակ չեմ, կա ընդհանրապես ցանկություն վերականգնելու շարժման նախկին ուժը եւ հզորությունը, բայց եթե այդպիսի բան կա, ապա բնականաբար փուլային կամաց-կամաց ընդլայնվելու ճանապարհով պիտի դա լինի, բայց չեմ բացառում, որ պարզապես հերթական հանրահավաքը լինի ամսի 17-ին, այսինքն սպասողական, քաղաքական դաշտում տեղը ֆիքսելու, պահպանելու խնդիր լուծի, բայց ոչ մի էական ծրագիր չներկայացվի, որովհետև ցավոք սրտի տեսնում եմ, որ այնուամենայնիվ գերիշխող դրամադրությունը այն է, որ երկարատև պայքար պիտի լինի, որը ինստինկտյան նաև նշանակում է, որ հերթական ընտրություններ կլինեն, խորհրդարանական, հետոնախագահական, այսինքն հեղափոխականությունը ոչ։ Հարց. Այսինքն դուք այս աշնանը արտահերտ ընտրությունների նշուլ չեք տեսնում։ Պատասխան. Ես ինքս չեմ տեսնում այդպիսի բան եւ շատ կզարմանամ, եթե այդպիսի ծրագիր հանկարծ ներկայացվի։ Հայկական ժամանակը հետևյալ հարցն է ուղղել աշխարհահռչակ դիրիժոր Օհանդուրյանին։ Սեպտեմբերի 17-ի հանրահավաքի համար իշխանությունները հրաժարվեցին տրամադրել ազատության հրապարակը։ Ձեր կարծիքով իշխանությունները ինչու են նման արհեստական խոչընդոտներ ստեղծում այն դեպքում, երբ պարբերաբար հայտարարում են, թե Տեր Պետրոսյանի առաջնորդած շարժումը մարում է, կոնգրեսը մեռնում է, ու նաև տվյալ դեպքում ինչ պետք է անի ՀԱԿ-ը։ Ընդհարման միջոցով մտնի ազատության հրապարակ, թե ոչ։ Պատասխան. Ոչ մի ընդհարում, ընդհարում բռնություն, սրանք իշխանությունների երազանքն են։ Եթե սեպտեմբերի 17-ին հավաքվեն բոլորը, Սեր Սարգսյանից վրթոված, կողոպտված, թալանված աշխատազրկված քաղաքացիները, եթե հանրահավաքին ներկայանան արտագաղթի ճամփան բռնող քաղաքացիները, բանակի եւ դատարանների անկարգություններից դժգոհող մարդիկ, բոլորը, ապա առած ընդհարման ազատության հրապարակը կլինի բոլորինս։ Եթե իշխանությունն արգելում է ժողովրդին ազատության հրապարակ մտնել, ուրեմն ինչքան է վախենում դրանից։ Հայաց աշխարհին տված հարցազրույցում ազգային ժողովի պատգամավոր ազգային միաբանություն կուսակցության ներկայացուցիչ Արա Սիմոնյանը մասնավորապես ասում է. «Նախընտրական տրամադրությունների հետ կապված, ասեմ, որ մինչև ընտրությունները դեռ բավական ժամանակ կա, մոտ 20 ամիս, եւ ժամանակից առաջ ընկնելու դեպքում կարելի է հայտնվել ֆալստարտի վիճակում։ Ինչ վերաբերում է արմատականներին, բնական է, որ ՀԱԿ-ը պետք է այս կամ այն կերպ հիշեցնի իր մասին, ցույց տա, որ շնչում է։ Մյուս կողմից ՀԱԿ-ի գործնեությունը լուսաբանող լրատվամիջոցներն են տեղի անտեղի աժիոտաժ ստեղծում կոնգրեսի շուրջ, բայց ժողովրդին հետաքրքիր էլ չէ այդ ամենը, որովհետև նախ Աշուն է, Բերքահավաքի շրջան է, գյուղացիները, ֆերմերները զբաղված են իրենց հոգսերով, քաղաքում էլ մարդիկ իրենց խնդիրներն ունեն, շոգն էլ մի կողմից է խեղդում։ Սիմոնյանն այնուհետև շարունակում է. Այդ ամենը անցած փուլ է, իրենք լիակատար սպառված են։ Հակառակ դեպքում, եթե իրոք ասելիք ունեն, կարող են հավաքվել քաղաքի ցանկացած վայրում, ներկայացնել իրենց ասելիքը եւ մարդիկ ականջալուր կլինեն։ Բայց կրկնում եմ, իրենց խնդիրը այդ բրենդը ազատության հրապարակը գravelն է։ Չեմ կարծում, թե քաղաքապետարանը պետք է թույլ տա, որ իր ջանքերով հանգստի գոտու վերածված այդ տարածքը նորից դառնա հանրահավաքային կրկերի թատերաբեմ։ 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում եմ։ Երեք ազգային ժողովում կայացած քննարկումներից այնպիսի տպավորություն էր ստեղծվում, թե բանակում առկա արատավոր երևույթների պատճառը 5 կանոնակարգն էր, որը համարյա արտագրվել էր խորհրդային օրենսդրությունից։ Այ հիմա նորը կընդունենք եւ ամեն ինչ կամաց-կամաց կկարգավորվի։ Չենք վիճում, ինչ որ բան գուցե իսկապես փոխվի, ընդ որում երևի դեպի լավը, դեպի վատը փոխվելու տեղ պարզապես չկա, բայց հարց է ցակում։ Միթե ներկայումս գործող օրենսդրությունը թույլ էր տալիս, ասենք որ զորամասերում գործեն բանտային օրենքները, որ սպաները ծեց ու ջարդի ենթարկեն զինվորներին, նալոգներ սահմանեն, ձրի աշխատեստեն իրենց ֆերմաներում կամ օբյեկտներում եւ այլն։ Այսինքն խնդիրը մեծ հաշվով կանոնագրքի բացակայությունը չէ, խնդիրն այն է, որ գեներալիտետի համար բանակը վաղուց դարձել է ընդամենը շահութաբեր բիզնես, ընդ որում երաշխավորված եկամուտով։ Բանակում իդեալական կարգու կանոն հաստատել նշանակում է էյապես նվազեցնել այս բիզնեսների շրջանառությունը։ Ինչ եք կարծում, գեներալիտետը կցանկանա գնալ այդ ճանապարով։
Տեսությունը պատրաստել էր Սարգիս Հարությունյանը։ Այժմ տարածաշրջանային մեկ թեմայի մասին խոսենք։ Շարունակվում են տարաձայնությունները Ադրբեջանում Վրաստանի դեսպանի նշանակման շուրջ։ Հիշեցնենք, պաշտոնական Բաքուն արդեն շուրջ 7 ամիս է ձգձգում է Թբիլիսիի ուղարկած դեսպանի Իրակլի Կավտարաձեի պաշտոնական ընդունումը, ագրեմանի հանձնումը։ Պաշտոնապես որևէ բացատրություն ադրբեջանական կողմը չի ներկայացնում, ինչդեռ մի շարք ընդդիմախոսներ պնդում են, թե պատճառը ադրբեջանական կողմում իհայտ եկած մտավախություններն են ապագա դեսպանի հայկական արմատներ ունենալու շուրջ։ Տաթևիկ Լազարյանը կներկայացնի թեմայի մանրամասները, լսենք։
Ադրբեջանում նշանակված, սակայն դեռ իր պարտականությունները չստանձնած Վրաստանի դեսպան Իրակլի Քավթարաձեն կարող է անցնել այլ աշխատանքի։ Այս մասին ապա ադրբեջանական լրատվական գործակալությանը հայտնել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Գրիգոր Վաշաձեն։ Վրաստանի խորհրդարանը պատգամավոր Իրակլի Քավթարաձեին ադրբեջանում Վրաստանի դեսպանի պաշտոնում հաստատել է դեռ այս տարվա ապրիլին, սակայն մինչև հիմա նա դեռ ադրբեջանից չի ստացել իր նշանակման հաստատումը։ Ադրբեջանում Վրաստանի փոխդեսպան Նիկոլոս Գոգիտիձեն էլ այսօր Trend գործակալ Լուսանը հայտնել է, որ ամենայն համանականությամբ Քավթարաձեն Բաքուի գնա եւ որ Վրաստանի կառավարությունը մտածում է Քավթարաձեին այլ երկիր դեսպան ուղարկելու մասին, թե կոնկրետ որ երկիր, Գոգիտիձեն ասել է, որ չգիտի։ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության թղթակիցի հետ զրույցում Թբիլիսիում գտնվող Իրակլի Քավթարաձեն ասել է, որ ոչինչ դեռ հաստատ չէ եւ որ իր նշանակման հարցը դեռ քննարկվում է։
Եկեք բարձրացնենք գասալկովի այլ գայրկովող լուծի, չելեմ ջեջերովի քերմի մոտը արուցի արաֆերիկա։
Իրակլի Քավթարաձեին Ադրբեջանում Վրաստանի դեսպանի պաշտոնում չհաստատելը Կովկասի հարցերով փորձագետ Մամուկա Արեշիձեն կապեց մի քանի պատճառների հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Արեշիձեն ասաց, որ պատճառներից մեկը ադրբեջանական կողմի կասկածներն են Քավթարաձեի հայկական ցակման վերաբերյալ։ Բաքվի ոչ պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տեղեկություններով ի սկզբանե Ադրբեջանում կասկածում էին, որ Քավթարաձեն հայկական ծագում ունի, սակայն նա ազգությամբ օս է, ես տեղեկություն չունեմ նրա հայկական արմատների մասին։ Ուղղակի ինչ-որ մեկին Բաքվում թվացել է, որ այդ ազգանունը Քավթարաձե հայկական ծագում ունի, սակայն դա այդպես չէ։
Армянского происхождения, но это не так.
Ադրբեջանում Իրակլի Քավթարաձեի չհաստատման մեկ այլ պատճառ կարող է լինել այն, որ վերջինս համապատասխան փորձ ունի, կարծում է փորձագետը։
А может быть, кого-то в Баку раздражает ещё и то, что он не кадровый дипломат.
Հնարավոր է, որ ինչ-որ մեկին Բաքվում նյարդայնացնում է նաև այն, որ Քավթարաձեն դիվանագետ չէ։ Նախորդանի պատգամավորը ներկայացնում է ազգային շարժում կուսակցությունը, եւ նա չափազանց երիտասարդ է, դիվանագիտական փորձ ունի։ Ասաց Կովկասի հարցերով փորձագետ Մամուկա Արեշիձեն։ Արեշիձեն ասում է, սակայն, որ այժմ դեռ միանշանակ չի կարելի խոսել Քավթարաձեի հաստատման կամ չհաստատման մասին, սակայն իր կարծիքով Ադրբեջանում պետք է դեսպան ուղարկել ավելի փորձառու մեկին։
Լուծ Բաքուն ազնաչած
человека, который имеет определенный опыт.
Ավելի լավ է Բաքվում նշանակել մեկին, որ որոշակի փորձ ունենա եւ դիվանագիտական ոլորտում եւ տարածաշրջանի քաղաքականության ոլորտում, որ ադրբեջանի քաղաքական գործիչների հետ աշխատած լինի։ Այսինքն նա պետք է իմանա երկիրը, իսկ Քավթարաձեն չեմ կարծում, որ կարող է լուծել այն բարդ խնդիրները, որոնք ծառանալու են Ադրբեջանում Վրաստանի դեսպանատան առաջ։ Վրաստանի խորհրդարանը Իրակլի Քավթարաձեին նշանակեց Ադրբեջանում դեսպան այն բանից հետո, երբ այդ պաշտոնում արդեն հաստատված Վանոնիաշվիլին հրաժարական տվեց նշանակումից մի քանի ամիս հետո։
Տաթևիկ Լազարյանն էր ներկայացնում։ $3 միլիարդ հատեր Ջորջ Սորոսը հայտարարել է, որ վճռել է իր կարողությունից $100 միլիոն գումար հատկացնել հեղինակավոր Human Rights Watch կազմակերպությանը։ Նշան սա, որ սա մեկ անձի կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանության համար տրված ամենամեծ գումարն է։ Ինչպես են այդ գումարները ծախսվելու, կիմանանք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումից։
Աշխարհի հռչակ միլիարդատեր, ֆինանսիստ եւ ինվեստոր Ջորջ Սորոսը որոշել է $100 միլիոն նվիրաբերել աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Human Rights Watch կազմակերպությանը։ Փորձագետները փաստում են, սա մեկ մարդու կողմից ժողովրդավարության տարածման ուղղությամբ կատարված ամենամեծ նվիրատվությունն է պատմության մեջ։ Կուզենայինք, որ այս օրինակը վարակիչ դառնար նաև մյուս մեծահարուստների համար եւ քայլալեր նրանց ներդրումներ կատարել հանուն մարդկանց իրավունքների պաշտպանության, ասել է հեղինակավոր Human Rights Watch-ի գործադիր տնօրեն Kenneth Roth-ը։ Ինքը ծնունդով հունգարացի, իսկ Forbes-ի աշխարհի ամենահարուստների ցուցակում 35-րդ տեղը զբաղեցնող Սորոսը հայտարարել է, թե դրա մասնորի նպատակն է ակտիվացնել իրավապաշտպան կազմակերպության աշխատանքը, որի հեղինակությունը դեմոկրատ Մեկենասի համոզմամբ լուրջ ճանկում էր ապրել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ հանրապետական Ջորջ Բուշի իշխանավարության ժամանակ։ Միացյալ Նահանգները, որպես աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմնական ջատագովներից մեկը, Բուշի վարչակազմի օրոք կորցրեց այն բարձր հեղինակությունը, որ ուներ։ Այժմ իմ կարծիքով այդ առաքելությունը պետք է ստանձնեն աշխարհի մյուս երկրները, ակտիվանան, լրացնեն վակուումը եւ առավել մեծ ներգործություն ունենան ժողովրդավարության տարածման վրա, Reuters-ին ասել է 80-ամյա Ջորջ Սորոսը։ Ես պատրաստ եմ իրավապաշտպան կազմակերպությանը տրամադրել $100 միլիոն առաջիկա 10 տարիների ընթացքում, պայմանով, որ այդ ժամանակահատվածում Human Rights Watch-ը կարողանա նույնքան հանգանակել նաև այլ Միացյալ Նահանգներից դուրս գտնվող աղբյուրներից եւ երկրներից։ Կազմակերպությունն արդեն իսկ բավական լուրջ կապեր ունի Եվրոպայում, սակայն իմ համոզմամբ նրանք դեռևս պետք է այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տանեն Լատինական Ամերիկայում եւ Ասիայում։ Նշենք, որ շուրջ 300 աշխատակից ունեցող իրավապաշտպան կազմակերպությունը արդեն շուրջ 30 տարի է ուսումնասիրում է մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակը աշխարհի շուրջ 90 երկրներում, վերջին տասնամյակում նաև Հայաստանում։ Վստահ եմ, որ իմ տրամադրած գումարը կծառայի իր նպատակին եւ խելամտորեն կծախսվի, հայտարարել է Ջորջ Սորոսը, ընդգծելով, որ որպես մեկենաս իր առաջին նվիրաբերությունները սկսել է 80-ականներին հենց Human Rights Watch-ի կազմակերպած հավաքների ժամանակ։ Ես խորապես հավատում եմ մարդու իրավունքներին եւ ժողովրդավարությանը, եւ դա իմ այս որոշման առաջին դրդապատճառն է։ Երկրորդն այն է, որ ես լավ եմ ճանաչում այս կազմակերպությունը եւ վստահում եմ կատարված աշխատանքի արդյունավետությանը։ Այս դրամաշնորը լուրջ աջակցություն է մեզ համար հայտարարել Human Rights Watch-ի գործադիր տնօրենն ու պնդել, թե այդ գումարով կազմակերպությունը պատրաստվում է ընդլայնել իր աշխատանքը մի շարք երկրներում, հարյուրավոր նոր աշխատակիցներ ներգրավել, ինչպես նաեւ ամրապնդել համագործակցությունը լրագրողների եւ տեղական իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ։ Նշենք, որ ամենավերջին հաշվարկներով ֆինանսիստ Սորոսի կարողությունը մոտ $14 միլիարդ է գնահատվում։ 1984 թվականից սկսած վերջինիս ղեկավարած բաց հասարակության հիմնադրամը ամեն տարի մի քանի $100 միլիոն է տրամադրում աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպություններին եւ անհատներին։ Ի սկզբանե ես ցանկանում եմ ահվանիցս առաջ նվիրաբերել կուտակածս ողջ կարողությունը, այժմ սակայն փոխել եմ միտքս։ Մի մասը հիմնադրամը կստանա իմ կյանքի ընթացքում, մյուս մասը ահվանիցս հետո, երեք հայտարարել Ջորջ Սորոսը եւ մանրամասնել։ Իմ համոզմամբ բաց հասարակության հիմնադրամը այնպիսի առաքելություն ունի, որ կարող է աշխատել նաև առանց իմ ներկայության, եւ շատ կարեւոր է, որ ողջ աշխարհում ֆինանսական աջակցությունը քաղաքացիական հասարակությանը շարունակվի, քանի որ դա հնարավորություն է տալիս վերահսկողություն հաստատել կառավարության աշխատանքի նկատմամբ եւ պարզել, որտեղ եւ ինչպես են ծախսվում հանրային միջոցները։
Հաղորդումը պատրաստել էր Հեղինե Բունյացյանը։ Տեղափոխվենք Հայաստան։ Այսօր հերթական անգամ աշխատանքի տոնավաճառ է անցկացվել Գյումրիում, հազարավոր գործազուրկներ ունեցող Գյումրիում 130 առաջարկ է հնչել։ Շիրակի մարզի մեր թղթակցի Սաթենիկ Վանցյանից կիմանանք մանրամասները։
Գյումրիում այսօր անցկացվեց թվով 3-րդ աշխատանքի տոնավաճառը, այն բավականին հետաքրքիր կարգախոս ուներ, փնտրիր և կգտնես։ Արդյոք գյումրեցի գործազուրկն հնարավորություն ունեցավ գտնել այն աշխատանքն, ինչ տարիներ շարունակ փնտրում էր։
Գիտեք, մեր ցավը որն է մեր քաղաքի, որ երբ որ աշխատող են պահանջում, աշխատանքային փորձը պարտադիր է, եթե թույլ չեն տալիս երիտասարդներին աշխատել, որտեղից կարող է փորձ ձեռքբերել։ Հիմնականում իմը կամավորական աշխատանքի փորձը, վարձատրող աշխատանքային փորձ դեռ չունեմ։ Աշխատանքային տեղերը սահմանափակ է, ու մեր գործը պարտանում է աշխատանք գտնելու, հատկապես երիտասարդների ովքեր նոր են ավարտում ուղերը։
Կարողացաք գտնել այն աշխատանքը, ինչ փնտրում էիք։ Ինչ էիք փնտրում։
Հարմար աշխատանք, բայց դեռ չենք գտել։
Մասնագիտությամբ
տեսակետ։
Եվ հարմար աշխատանք չեք
գտել։ Դեռ չենք գտել։
Դուք աշխատանք եք
փնտրում։ Այո։
Եվ կարողացաք գտնել։
Որոշ օգնություն, այո։
Ինչ են առաջարկում։
Շինարարական, իմ մասնագիտությամբ։ Շինարարական աշխատանք։
Գյումրիում հետ է աշխատանք։
Չէ, դժվար է։ Ոտեվ աշխատանքային տեր չկա, տերերնովի չկա, շատ դժվար է։
Հիմա գործնավոր
է։ Այո, հիմա նաղդի գործնավոր, արդեն 3 ամիս։
Ինձ թվում է շատ աղքատ է առաջարկը, թե այսօր Գյումրու վիճակն է այդպիսին, որ եղազն ենք առաջարկում, եղազն էլ աղքատ է։ Ինձ թվում է, որ հանրապետության մայրաքաղաքը, որտեղ իմ կարծիքով աշխատատեղերը անամամատ շատ են, նրանց ներկայացուցիչներն էլ աշխատատուների դեսոր մասնակցեին մեր ԱԵՍ աշխատանքի շուկային, և մեր երիտասարդները չգնային Երևանում աշխատանք ընտրեին, կարող է ինչ-որ տեղն տեղում հարցելուց վեր։
Ընդամենը 33 գործատու էր մասնակցում տոնավաճառին 115 թափուր աշխատատեղի առաջարկով։ Եթե համեմատենք թեկուս պաշտոնական հրապարակված գյումրեցի գործազուրկների թվի հետ, թափուր աշխատատեղերի առաջարկն ընդամենը 1-2% սահմաններում է։ Զբաղվածության պետական ծառայության գործակալության պետ Սոնա Հարությունյանին լսենք։
Սա ցույց է տալիս, որ աշխատաշուկան դեռևս անհավասարակշիռ է, այսինքն առաջարկը ավելի մեծ է, քան պահանջարկը։ Սա նշանակում է, որ եթե մենք ունենք 100,000 աշխատանք փնտրողներ, բայց մենք ամսական առաջին երամսյակում ունենք ընդամենը 900 թափուր աշխատատեղ, երկրորդ երամսյակում 1,400 և արդեն հուլիսին էլ առաջին անգամ, որ մենք ունեցանք շուրջ 1,800 թափուր աշխատատեղ։ Այսինքն տեսեք, հարաբերակցությունը ստեղծվող աշխատատեղերը ավելի պակաս են, քան հաշվառված աշխատանք փնտրողները կամ գործազուրկները։ Դրա համար այդ օբյեկտիվ պատկերը արտացոլվում է նաև հենց տոնավաճառի ժամանակ, այսինքն ներկայացված է 115 թափուր աշխատատեղ, բայց դուք տեսնում եք բավականին ակտիվ աշխատանք փնտրողների հետաքրքրություն։
Մոտ 3,000 մասնակից եկավ, իր տվյալները լրացրեց ու հեռացավ, սպասելով գործատուի զանգին։ Իսկ ինչ են առաջարկում գործատուները, լսեք նրանցից մի քանիսին։ Ի՞նչ աշխատանք առաջարկեն,
Վարորդ։ Պետք են կայք պատրաստողներ, արհեստավորներ։
Մենք առաջարկում ենք վարորդ առաքիչներ, հասուխ վարպետներ, խմորուժներ։
Զբաղվածության պետական ծառայության գործակալության պետ Սոնա Հարությունյանից հետաքրքրվեցի, թե այս պահին գործազրկությունն ինչ ցուցանիշ ունի և արդյոք դա արտացոլում է իրական պատկերը։
Օգոստոսի 1-ի դրությամբ մենք ունենք 7% գործազրկության մակարդակ, 100,000 աշխատանք փնտրողներ, շուրջ 84,000 գործազուրկներ, և որպեսզի մենք իմանանք, թե ինչպիսին է վիճակը ներկապայմաններում, 2009 թվականի դեկտեմբերին մենք պետական ծրագրերի շրջանակներում իրականացրեցինք հետազոտություն, և իրական գործազրկության մակարդակը գնահատվեց 27.5%, ամբողջ հանրապետություն։ Այսինքն իրական գործազրկության մակարդակը նույնպես աճել էր 1%-ով։
Թեպետ նշվեց, որ պաշտոնական տվյալներով գործազրկների թիվը նվազել է, սակայն դա պայմանավորված չէ այն հանգամանքով, որ գործազրկն աշխատանք է գտել, այլ օրենսդրական փոփոխության հետևանք է, նշեց զբաղվածության մարզային գործակալության տնօրեն Ամալիա Ադամյանը։
3.5%-ով իջել է գործազրկության մակարդակը։ Գործազրկության մակարդակի ճեցումը չեմ կապում միայն զբաղվածության ապահովման հետ, նաև այստեղ օրենսդրական որոշում ենք, նաև հաշվառում ենք, ցանում ենք այն մարդկանց, ովքեր չեն այցելում զբաղվածության պետական ծառայություն, բայց
թե արդյոք այսօրվա տոնավաճառին մասնակից գործազուրկներից ում բախտը կբերի ու երկար փնտրտուքից հետո աշխատանք կունենա, պարզ կդառնա 1 ամսից։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թողարկման այս հատվածում Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը, Գևորգ, խնդրեմ։
Հիակը Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր ժամանել են Ստեփանակերտ, որտեղ հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի եւ արտաքին գործերի նախարար Գեորգի Պետրոսյանի հետ բանակցությունների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահը կոչ է արել համանախագահներին մեջբերում եմ կառուցողական դաշտ վերադարձնել ադրբեջանական կողմին։ Որևէ այլ երկրի պաշտոնյա իրավասու չէ խառնվել մեր գործերին եւ մեկնաբանություններ անել մեր անվտանգության հարցերի վերաբերյալ, այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը, մեկնաբանելով Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Գրիգոր Վարշադզեի վերջին հայտարարությունները. Հիշեցնեմ, որ երեկ ապագործակալությանը տված հարցազրույցում Վարշադզեն բառացիորեն հայտարարել էր. Ռուսական ռազմականի տեղակայման մասին պայմանագրի երկարաձգումը վտանգ է ներկայացնում նախ եւ առաջ Հայաստանի ինքնիշխանության համար։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն առաջիկա տասնորյակում կայցելի Թեհրան, այս մասին իրանական ֆարս գործակալության հետ զրույցում նշել է Իրանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Գրիգոր Առաքելյանը, դեսպանի խոսքով այցը կայանալու է իրանական կողմի հրավերով։ Միացյալ Նահանգների փոխվետ քարտուղարի Եվրասիայի հարցերով օգնական Թինա Քեյդենաումն այսօր ժամանել է Բաքու, այստեղ նա հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, որի հետ քննարկման հիմնական թեման եղել է Ղարաբաղյան հիմնահարցը, շաբաթավերջին Քեյդենաում կժամանի Երևան։ Ադրբեջանի երկու առաջատար ընդդիմադիր կուսակցությունները ժողովրդական ճակատն ու Մուսավատն այսօր պայմանավորվել են նոյեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում միասնական ընտրական դաշինք ձևավորելու մասին, նախ ընտրական դաշինքի ստեղծման մասին համատեղ հուշագիրն այսօր Բաքվում ստորագրել են ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլին և Մուսավաթի ղեկավար Իսահակ Ամբարը և ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան անցած գիշեր 50 կողմ 17 դեմ 86 ձայների հարաբերակցությամբ բանաձև ընդունել, որի համաձայն Աբխազիայից և Հարավային Օսիայից տեղահանված բոլոր անձանց պետք է հնարավորություն տրվի վերադառնալ իրենց բնակության նախկին վայրերը։ Վրացական կողմի ներկայացրած բանաձևին դեմ արտահայտված պետությունների թվում են Հայաստանը, Ռուսաստանը և Սերբիան։
Շնորհակալություն Գևորգ, հիշեցնեմ, դուք լսում էիք օրվա վերջին լուրերը, ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, իսկ մենք շարունակենք։ Այժմ խոսենք Հայաստան-Սփյուռք մշակութային շփումների մասին, որոնք տեղի են ունենում հիմնականում Հայաստանում անցկացվող համաժողովների ընթացքում։ Հիմա տրամաբանական հարց, բայց ինչ արդյունքներ են գրանցվում այդպիսի հանդիպումների ընթացքում։ Այս հարցին պատասխանելիս արվեստագետներն իրենք էլ են փաստում, որ դրանք իհարկե շոշափելի չեն, բայց դրա պատճառով էլ չանցկացնել նման հանդիպումներ դրանք էլ ճիշտ չեն։ Ուստի արվեստագետների շփումները ժամանակ առ ժամանակ տեղի են ունենում վերջին նմանատիպ հավաքի մասին կպատմի Գանե Դանիելյանը։
Այս տարի Սփյուռքի նախարարության և 1+1 մշակույթ հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Հայաստանում տեղի ունեցան մի քանի համաժողովներ, որոնց ընթացքում հնարավորություն ստեղծվեց Սփյուռքահայ և հայաստանցի արվեստագետների համար շփվել, միմյանց հետ ճանաչել իրար և մեկը մյուսի ստեղծագործությունները նաև քննարկել ընդհանրական որոշ հարցեր։ Այսպես ճարտարապետները միմյանց հանդիպեցին, հետո գրողները, օգոստոսին էլ երաժիշտները, դե իսկ վերջին երկու օրերին էլ տարբեր երկրներում ապրող գեղանկարիչներն ու քանդակագործները, երեք գիտությունների ազգային ակադեմիայում բացված կերպարվեստի գործիչների համահայկական փառատոնի ընթացքում։ Սովորաբար իհարկե նման համաժողովներին որոշակի արդյունքներ իհարկե չեն հաջորդում, համենայն դեպս գոնե այս վերջին տարիների ընթացքում մենք դրականատեսը չենք եղել։ Նկատել է, սակայն, որ տարբեր երկրներից ժամանած այս վերջին համաժողովի մասնակիցների մեծ մասը ոչ թե Սփյուռքում ծնված հայեր են, այլ հիմնականում Հայաստանից արտագաղթած գեղանկարիչներ և քանդակագործներ, որոնք արդեն վաղուց համալրել են իհարկե մեր Սփյուռքահայ հայրենակիցների շարքերը։ Գիտաժողովի մասնակիցների հետ զրույցից իհայտ եկավ, որ թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում բնակվող կերպարվեստագետների, նկարիչների, քանդակագործների խնդիրները ու հոգսերը գրեթե նույնն են, մի կարևոր տարբերությամբ իհարկե։ Այստեղ հայրենիքում ստեղծագործող արվեստագետներն իհարկե ավելի շատ հնարավորություն ունեն ցուցահանդեսներ բացելու, մասնակցելու խմբակային ցուցահանդեսների, քան Սփյուռքում ապրող իրենց արվեստագիտ ընկերները, ովքեր այդ առումով լուրջ խնդիրներ ունեն, այնտեղ իրոք շատ ավելի դժվար է ճանապարհ հարթել գեղանկարչի համար, քան այստեղ։ Բայց թե Հայաստանցի, թե այլ երկրներում գտնվող գեղանկարիչները լուրջ խնդիրներ ունեն նաև իրենց ստեղծագործությունների վաճառքի առումով, և իհարկե դրանով հոգալ իրենց հոգսերը չեն կարողանում։ Գրեթե բոլոր Սփյուռքահայ գեղանկարիչները փաստում էին, որ ընդհանրապես ապրում են ոչ թե նկարներ վաճառելով, այլ ուրիշ աշխատանքով։ Սիրիայից եկած Սփյուռքահայ անվանի գեղանկարիչներից Զավեն Բարդակչյանը, որն այստեղ Երևանում իր Սիրիահայ 5 գործընկերների հետ դեռ 6 տարի առաջ ցուցահանդես էր բացել, ասում էր, որ հաջորդ տարի ևս նման մտադրություն ունի։
Մեր փապակն է, որ միշտ գրտնելի, ցուցահանդեսներ ու շարք մը հիմնովի, հանդիպումներ ու շարք,
իրարու փոխանցելու։
Այսինքն դուք խնդիր ունեք, որ այստեղ Հայաստանում ձեզ ճանաչեն, հայաստանցիները ճանաչեն սփյուռքի արվեստագետներին։
Ուզենք անշուշտ է Հայաստան ոչ մեզ ճանաչեն, Թուրքիան մեզ ճանաչեն, ինչու՞ չէ, մեր փապակն է։
Վիգեն Շարանն էլ կրկին Հալեպից ցանկանում է ոչ միայն այստեղ ցուցահանդես բացել, այլև օգտակար լինել հայաստանցի գեղանկարիչներին դրսում համատեղ ցուցահանդես կազմակերպելու համար։
ԽՊԱ-ին միասին է լալու արիտը։
Դեթե դրսում այս գեղանկարիչը, հայ գեղանկարիչը ո՞նց է ապրում, ասենք վաճառվում են ձեր նկարները։
Մենք չենք նկարել վաճառելու համար, որովհետև ոն շատ դժվար է։
Հենրիկ Վարդանեկցին հայաստանց է, վաղուց է ապրում, սակայն Միացյալ Նահանգներում։
Մենք հաճախակի հավաքվել ենք, ասենք Ամերիկա հայ նկարիչները, եւ անդած սկսել ենք մտածել, թե մեզ ինչ է պետք։ Կան շատ սրահներ, ասենք միասնական թեմի, կա Կիլիկիո թեմի, կան հասարակական կազմակերպություններ, կան կուսակցություններ, որումն է սրահներ հնարավորություններ, բայց մենք մեզ չի բավարարում իրանց հետ աշխատելը, որովհետև իրանք իրանց կապն են վերադրում, մեկը մեկի նկատմամբ չունեն։ Հիմի մենք ուզում ենք ունենանք մեր անկախ, բոլորից անկախ մի առանձին միություն, որպեսզի ասենք այդ մերը լինի և աշխատացնենք և Հայաստանի և Սփյուռքի նկարիչների համար։
Գևորգ Գասաբյանն էլ Կանադայից է։ Նա ոչ միայն գեղանկարիչ է, այլ նաև այլ մասնագիտություններ ունի, ինժեներ է և համակարգչային մասնագետ։ Ասում էր, որ գեղանկարչությամբ սկսել է զբաղվել դեռ 70-ական թվականներից։
Ադով ես ուրեմն Կանադայի մեջ 70 թվականներում արդեն բավական բարձրանք ունենում էի իբրև արվեստագետ, բայց մի անգամից գայնա 7 տարի վերջ ասի, որ ես ճանաբարը շատ երկար քեզ չի տանում, մի խաբվիր, ադոր համար 19 տարի ինժիներեգով զբաղվեցա։ Եվ իմ արդյունաբերության ֆիրմաս ունեի, տրամներս ապահովեցի, հիմա 12 տարի է, այլ ես ուզած եսպես հանքստավետ արվեստով հետևում եմ։ Եկ վճանամ արվեստակետները օգնել, որպես իրենք այդ նեղ ճանապարհներ են մի քիչ դուրս գան։
Դե իսկ Հայաստանի նկարիչներության նախագահ Կարեն Աղամյանն էլ ասում էր, որ այս համաժողովի նպատակը միակն է։
Համախմբել հայերին, բայց քանի որ հայերին շատ դժվար է միշտ համախմբել, հավաքել, սա ճիշտ որոշում է ըստ ոլորտների համախմբել, համախմբել, ուստի շատ ավելի արդյունավետ կլինի։ Բայց սա ավելի լուրջ է, թե ասեմ, իսկապես մեզ շատ հետաքրքիր է, թե ինչ է կատարվում Սփյուռքում մեր ոլորտում։ Կարծում եմ, որ Սփյուռքը հայ նկարչին նույնպես պետք է հետաքրքրի, թե ինչպիսին է այսօր Հայաստանի կերպարվեստը, ինչ հնարավորություններ ունենք, մենք ինչպես ենք գործում, մանավանդ Հայաստանի նկարչության միությունը, և այս կապերը գուցե տան և դրական արդյունքներ։
Գանա Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ թողարկման ավարտին խոսենք Բիթլերի հանրահայտ կատարող Ջոն Լենոնի սպանության համար դատապարտված անձի մասին։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության համակարգը հերթական անգամ նրան մերժել է ներում տրամադրել։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Մեկ ամսից հոկտեմբերի 9-ին երկիր մոլորակի երաժշտասերները կնշեն Ջոն Լենոնի ծննդյան 70-ամյակը։ Կանցնի ևս մեկ ամիս և դեկտեմբերի 8-ին կլինի մեկ այլ, շատ դաժան տարելից։ Ճիշտ այդ օրը 30 տարի առաջ Խենթ Բիտլոման Մարկ Չեպմենը Նյու Յորքում Մանհեթենի Ափեր Վեստ Սայդ շրջանում գտնվող Դակոտա անունով շենքի մոտ դարանակալել և սպանել է առասպելական Բիթլին։ 3 տասնամյակ առաջ Չեպմենի արձակած կրակոցներից ամբողջ աշխարհն էր ցնցվել, մարդիկ չէին կարողանում հասկանալ և նույն հարցերն էին տալիս. «Ով, ինչու Ջոնին, ո՞ր մեղքի համար»։ Մարդասպանը փախուստի չէր դիմել, նա մտել էր շքամուտք և դռնապանին զեկուցել. «Ես հենց նոր այստեղ մարդ սպանեցի»։ Դեպքի վայր ռոպեներ անց ժամանած երկու ոստիկաններից մեկը ջահել տղա էր, արյան լճակը տեսնելով նա փսխել է։ Ավակը, փորձառու ոստիկանը, ով հաճախ է հրթապահել Ափեր Վեստ Սայդի այդ թղամասում, անմիջապես ճանաչել է հիստերիկ վիճակում գտնվող Յոկո Օնոին։ Շղթայելով Չեպմենի ձեռքերը, ոստիկանը հարցրել է. «Սրիկա, դու գոնե գիտես ում ես սպանել»։ «Այո, գիտեմ»։ Հանգիստ արձագանքել է մարդասպանը Ջոն Լենոնին։ Չեպմենի դեմքին շփոթված ժպիտ էր, քնիչները և հոգեբուժները հանգել են այն եզրակացության, որ չնայած խանգարված հոգեվիճակին, Մարկ Չեպմենը կարող է կանգնել դատարանի առաջ։ 1981 թվականի օգոստոսի 24-ին Նյու Յորքի նահանգի դատարանը Չեպմենին դատապարտել է ցմահ ազատազրկման, բանտում առնվազն 20 տարի մնալու նախապայմանով։ Պարզաբանենք, այդ նախապայմանը նշանակում էր, որ Չեպմենը, ինչպես և ցանկացած դատապարտյալ, տեսականորեն ուներ ներում հայցելու իրավունք, բայց տվյալ դեպքում այն կարող էր ներկայացնել միայն 20 տարի բանտում մնալուց հետո։ Մարկ Չեպմենը այդպես էլ արել էր։ 2000 թվականին նա բանտի վարչակազմի կողմից բնութագրվելով որպես կարգապահ դատապարտյալ Արտյալ ներում ստանալու դիմում էր գրել։ Նա, երբ եղել են փաստաբանների կամ լրագրողների հետ հանդիպելու առիթներ, հետևողականորեն պնդել է, որ զղջում է, որ շատ է ափսոսում Յոկո Օնոյին, Ջոնի զավակներին եւ երկրպագուներին այդպիսի ցավ պատճառելու համար։ Մի անգամ նույնիսկ ասել էր, Ջոնը ինձ վաղուց կներեր։ Սակայն 2000 թվականին դատարանը մերժել է Չեփմենի դիմումը։ Մերժվել են դրանից հետո ներկայացված բոլոր դիմումները, անցած 3 շաբթի օրը։ Մերժվել է նաեւ վերջինը, թվով արդեն 6-րդը։ Ըստ New York Daily News բարբերականի, ներման հանձնաժողովը ստացել է Չեփմենի ներումը մերժելու խնդրանքով 75 նամակ, որոնցից մեկը Յոկո Օնոն է ստորագրել։ 77-ամյա Այրին հանձնաժողովին փոխանցել է, որ Չեփմենին համարում է սպառնալիք, թե իր և թե Ջոնի երկու որդիների համար։ Ավելին, Յոկոն գրել է, թե Չեփմենին չի կարելի ազատ արձակել նաև այն պատճառով, որ աշխարհում կարող են գտնվել խենթ երկրպագուներ, ովքեր կցանկանան վրեժ լուծել Ջոնի համար։ 55-ամյա Մարկ Չեփմենը հաջորդ անգամ կարող է ներման դիմում ներկայացնել 2012 թվականին։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի 3-րդ թողարկումը, ծրագիրը վարեց Աստղիկ Վեդևյանը։ Լսեք մեզ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան 9-ին, ցերեկը 3-ին և երեկոյան 7-ին։ Այցելեք նաև մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքը։ Այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։